Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Апостолски нунци на норвешкем, си смо мочно претресени. Посебна папежева од посланца на празнување у Москво и у Картаго. Духовне мисли Бенедикта 16 за 17 навадно неделјо. На норвешкем е пришло до такшнега насилја над недолжними особами, код га дослеј ше ни било, е дејао главни тајник Екуменскега света црква Олаф Фиксетвит по двех атентатих, ки ста претресла место Осло. Кот ја знано е вчера пополдне експлодирала автобомба, ки ја опустошила некај владни послопи. Тему е на 20 километра одаленем отоку следило стрелјање на младе, старе мед 14 и 18 лет, ки со имели табор под младка владајоче лабористичне странке. При обех атентатих е било убитих околи 90 осеб. На таа страшен догодек се одзвал туди апостолски нунци на норвешкем монсиньор Емил Пол Шерик. Ki je za naš radio dejal. Vsi smo močno pretreseni ob teh dveh strašnih dejanjih, v katerih je umrlo toliko ljudi, predvsem mladih. Izrekam sožalje vsem prizadetim osebam in družinam. Za Norvežane je to strašna tragedija. Pravijo, da je to najhujša nesreča, ki jih je doletela po drugi svetovni vojni. Preprosto ni mogoče verjeti. Saj gre za mirno, demokratično in svobodno državo. To, kar se je zgodilo, je pretreslo ves narod. V katoliški cerkvi včeraj zvečer neprestano molimo in jutri se bomo žrtev spomnili pri daritvi svete maše.
Katedrala Marijinega brezmadežnega spočetja v Moskvi bo letos praznovala stoletnico posvetitve. Slovesnosti, ki bodo potekale 25. septembra, se bo kot posebni papežev odposlanec udeležil kardinal Jozef Tomko, sicer upokojeni prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov. Katedralo Marijinega brezmadežnega spočetja so začeli graditi leta 1899, posvečena pa je bila šele decembra 1911. Bila je prva katoliška cerkev, ki so jo leta 1937 zaprli bolševiki in popolnoma izropano spremenili v tovarno. Šele po 60 letih, 8. decembra 1990, na praznik brezmadežne, se je v njej ponovno darovala sveta maša. 2. avgusta bodo v mestu Kartago v Kostariki potekale sklepne slovesnosti ob koncu jubilejnega leta, v katerem Kostariška cerkev praznuje 375. obletnico najdbe podobe Marije Angelske, zavetnice Kostarike. Slovesnosti se bo kot posebni papežev odposlanec udeležil nadškof v Montereju kardinal Francisco Ortega. Papež Benedikt XVI je v pismu ob tej priložnosti namenjenem Kostariški cerkvi zapisal, da je podoba naše gospe Angelske, ki jo hranijo v svetišču v Kartagu, eno od svetih znamenj, ki lahko po vsej zemlji razširi krščansko vero in prispeva k rasti pobožnosti med verniki. Minilo je že 375 let od najdbe te majhne podobe, ki je znamenje prisotnosti Matere Božje na tem kraju in še vedno ostaja oporna točka, je še zapisal papež v pismu. Izrazil je tudi željo, da bi vsi, ki se bodo udeležili slovesnosti, ne le občudovali to čudežno podobo, ampak prav tako spoznali njen globok smisel in bili deležni novega zagona za svojo vero. Marijina podoba v Kartagu je velika le 20 cm in preprosto izrezljana v temni kamen. Marija je ogrnjena v plašč, s katerim pokriva otroka Jezusa, medtem ko z desno roko kaže na svoje brezmadežno srce. podobo je 2. avgusta 1635 na Veliki skali našlo revno dekle iz kraja Kartago, jo odneslo domov in postavilo na omaro, a naslednje jutro je Marija izginila. Dekle jo je ponovno našlo na istem kraju kot prvič, jo vzelo sabo, a Marijina podoba je izginila ponovno. Enako se je zgodilo še nekajkrat, dokler se ni dekle obrnilo na domačega župnika, ki je spoznal, da gre za nadnaravni dogodek. Razumel je, da Marija želi biti čaščena le na tem enem kraju, kjer so ji 3 leta pozneje tudi se zidali cerkev. Verniki so jo najprej imenovali Temna devica, nato Kraljica Kartaga, na koncu pa so jo poimenovali Marija Angelska, saj je bila najdena 2. avgusta na praznik Marije Angelske. V majhno cerkvico je začelo prihajati vedno več romarjev in tako so leta 1674 sklenili se zidati večje svetišče, ki pa je bilo 2 stoletji pozneje v potresu popolnoma porušeno. Šele leta 1912 se je začela izgradnja nacionalnega Marijinega svetišča, ki ga je leta 1935 papež Pij XI posvetil v baziliko.
Sveti oče je danes dal soglasje k kanonični izvolitvi škofovske sinode grkokatoliške cerkve v Ukrajini patra Dmitra Bohdana Hrihoraka iz reda svetega Bazilija Velikega za škofa eparhije Bučač, ki je bil dosedaj v isti eparhiji od 28. julija 2007 apostolski administrator ad nutum sancte sedis. Monsignor Dmitro Bohdan Hrihorak je bil rojen 1. januarja 1956 v Ivano-Frankivsk v Ukrajini. Na inštitutu Nafta Plin se je izšolal za strojnega inženirja ter kot takšen delal v tovarni v domačem mestu. Leta 1989 je vstopil v red svetega Bazilija Velikega ter 2. februarja 1997 izrekel večne zaobljube. V tem času je opravil filozofske in teološke študije. V duhovnika je bil posvečen leta 1992. Na Lublinski katoliški univerzi je iz eschatologije dosegel stopnjo magistra.
Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, se je od 14. do 17. julija mudil na obisku v Libanonu. Kardinal se je tako odzval na vabilo Maronitske cerkve in Armensko-katoliške cerkve v Libanonu na slovesnosti ob 10. obletnici beatifikacije armenskega mučenca škofa Ignacija Malojana. V dneh kardinalovega obiska pa je potekalo še škofovsko posvečenje novega armenskega ordinarja za vzhodno Evropo, monsignorja Rafaela Minasiana in 25. obletnica škofovstva maronitskega patriarha Butrosa Raja. Poleg kardinala Sandrija se je slovesnosti udeležil tudi kardinal Renato Martino, upokojeni predsednik papeškega sveta za mir in pravičnost. Kardinal Sandri je na blaženega Malojana spomnil med evharističnim čaščenjem v Marijinem svetišču v Bzomarju. Škof Malojan se je leta 1915, star 46 let, žrtvoval za Kristusa in s Kristusom v današnjem Mardinu v Turčiji. Kardinal je v nagovoru spomnil na mučenčevo popolno zaupanje v Boga, ter izpostavil, da žrtvovanje vsakega mučenca predstavlja žrtvovanje Kristusa, ki je v polnosti časa na križu sprejel nase vse trpljenje, krivice in zlo tega sveta. Blaženi Malojan je malo pred smrtjo med vernike razdelil kruh življenja ter jih spodbudil k zvestobi, je spomnil kardinal Sandri. Blaženi je za sabo pustil stavek: Bogu ne bi bilo všeč, da bi zanikal Jezusa, mojega odrešenika. Preliti kri za vero je najbolj živa želja mojega srca. V nedeljo 17. junija pa je v Anaju potekalo slovesno bogoslužje za praznik svetega Karbela. Svetišče v Anaju namreč hrani posmrtne ostanke tega pomembnega libanonskega svetnika, h kateremu romajo tudi mnogi nekristjani. V nagovoru zbranih vernikov je kardinal Sandri dejal, da je v ta kraj priromal iz Rima, da bi gospoda prosil za mir in povezanost libanonskega naroda, Za evangelijsko iskrenost in dejavno ljubezen Maronitske cerkve in vse krščanske skupnosti ter za složno prihodnost vsega vzhoda. Kardinal je spomnil tudi na škofovsko sinodo za bližnji vzhod in spodbudil k upanju in ustrajnosti. Navedel je besede papeža Pavla VI., ki je leta 1977 med kanonizacijo svetega Karbela dejal, da je ključ za pojasnitev njegovega navides nenavadnega življenja iskanje svetosti oziroma prizadevanje za čim bolj popolno podobnost ponižnemu in ubogemu Kristusu, neprekinjen pogovor z Gospodom, osebna soudeleženost v Kristusovi žrtvi pri gorečem obhajanju maše in stroga spokornost povezana z molitvijo za grešnike. Gre za neprestano iskanje Boga, ki je lastno meniškemu življenju, prežetem samoto puščavniškega življenja. Med škofovskim posvečenjem monsignorja Minasiana je kardinal Sandri izpostavil skrb papeža Benedikta XVI. Za armenske katoličane, ki so skupaj z brati armenske apostolske cerkve ostali zvesti krščanski veri, in to kljub trpljenju in temni noči njihove zgodovine. Kardinal je nagovoril tudi novega nadškofa Minasiana, rekoč, da je prejel polnost duhovništva zato, da bi v moči svetega duha služil Božjemu ljudstvu. Kot je dejal, biti škof pomeni z misionarskim duhom vstopiti v službo edinosti. Zato pa je pomembno imeti naklonjenost za ekumenski dialog in občutljivost do vernikov drugih religij in nevernih oseb, je še dejal kardinal Sandri. Obiskovalcem Benetk izreka dobrodošlico tudi Beneška cerkev. Tako kot vsako leto so tudi tokrat pripravili brošuro, ki vsebuje zemljevid Benetk, nekaj predlogov za oglede beneških znamenitosti ter pozdravne besede kardinala Angela Skole. Ta je namreč do pred kratkim bil beneški patriarh, sveti oče pa ga je konec junija imenoval za milanskega nadškofa. Kot piše v brošuri, cerkev sprejema vsakega obiskovalca v Kristusovem imenu. Pri Škofijskem uradu za pastoralo turizma zatrjujejo, da letos ponujajo tudi zemljevid mesta, ter obiskovalcem predlagajo nekaj krajev, ki so poleg svoje umetniške vrednosti primerni tudi za premišljevanje o duhovnosti. Obiskovalec Benetk se na primer lahko poda po sodobni poti, ki vodi mimo razstav in dogodkov povezanih z Beneškim bienalom. Na izbiro ima tudi pot mozaikov, ki poleg ogleda različnih bazilik predlaga tudi Markovo, ali pa petkovo pot, ob kateri si lahko ogleda palačo Beneškega patriarhata, Škofijski muzej in cerkev svetega Antona. Brošura je natisnjena v 80.000 kopijah in jo je moč dobiti v hotelih, kampih, hostlih, cerkvah in na drugih turističnih točkah.
Duhovne misli Benedikta 16. za 17. navadno nedeljo. Sveti oče je mladim v Altetingu spregovoril o dragocenem zakladu, Evharistiji.
Eine wesentliche Weise des Mitseins mit dem Herrn.
Eden od bistvenih načinov biti z Gospodom je češčenje svete Evharistije. Altetink je po zaslugi škofa Šramla prišel do nove zakladnice. Tam, kjer so nekdaj hranili zaklade preteklosti, dragocene zgodovinske in pobožne predmete, se sedaj nahaja kraj za resnični zaklad cerkve. Gospodova stalna navzočnost v svojem zakramentu. Gospod nam v eni od svojih prilik pripoveduje o zakladu skritem na njivi. Tisti, ki ga je našel, je prodal vse, kar je imel, da je lahko kupil njivo, saj skriti zaklad presega vsako drugo vrednost. Skriti zaklad, dobrina nad vsako drugo dobrino, je Božje kraljestvo, je Jezus, kraljestvo, ki ga on sam pooseblja. V sveti hostiji, v tem resničnem zakladu, je on navzoč in nam vedno dostopen. Samo v češčenju te njegove navzočnosti se naučimo prijemati ga na pravilen način. Naučimo se obhajati. Naučimo se notranje obhajati sveto Evharistijo. Sveti oče v rednih sredinih katehezah o primeru svetega Pavla in svetega Bonifacija pokazal, kaj pomeni pustiti vse, da bi našel resnični zaklad. Ko je Pavel na poti v Damask srečal stalega, je bil zrel mož, neoporečen v pravičnosti, kakor jo predpisuje postava. Prekašal je mnoge svoje vrstnike v spoštovanju Mojzesovih predpisov in z največjo vnemo se je zavzemal za izročila očetov. Razsvetljenje nad Damaskom je popolnoma spremenilo njegovo življenje. Vse zasluge, ki jih je bil pridobil v svoji brezhibni verski karieri, je začenjal imeti za nesnago ob veličini spoznanja Jezusa Kristusa. Pismo Filipljanom nam daje ganljivo pričevanje o Pavlovem prehodu od pravičnosti, ki ima svoj temelj v postavi in si jo človek pridobi spoštovanjem predpisanih del k pravičnosti, ki je utemeljena v veri v Kristusa. Doumel je, da je vse tisto, kar je dosedaj imel za dobiček, bilo v resnici pred Bogom izguba. Zato je sklenil, da vse svoje življenje izroči Jezusu Kristusu. Skriti zaklad na njivi in dragoceni biser, za nakup katerih je vredno dožiti vse drugo, niso bila več dela postave, marveč Jezus Kristus, njegov Gospod. Pogumno Bonifacijevo pričevanje je vabilo vsem nam, da v svojem življenju sprejmemo Božjo besedo kot temeljno oporo, da strastno ljubimo cerkev, da se čutimo odgovorne za njeno prihodnost, da si prizadevamo za njeno edinost okrog Petrovega naslednika. Obenem nas spominja, da krščanstvo, s tem, ko spodbuja širjenje kulture, pospešuje človekov napredek. Od nas je torej odvisno, ali bomo dorasli tako dragoceni dediščini in jo bomo znali narediti rodovitno v korist prihodnih rodov. Vedno me navduši njegova izjemna gorečnost za evangelij. Pri 40 letih odide iz lepega in plodnega meniškega življenja, da bi oznanjal evangelij preprostim barbarom. Pri 80 gre znova v pokrajino, kjer sluti svoje mučeništvo. Ko primerjamo njegovo živo vero, njegovo gorečno za evangelij z našo pogosto tako mlačno in birokratsko vero, vidimo, kaj nam je treba storiti in kako obnoviti svojo vero, da bi dali svojemu času udar dragoceni biser evangelija. Na srečanju z mladimi v Solmoni jih je papež opogumil z besedami. Bogati mladenič iz evangelija je potem, ko mu je Jezus predlagal, da pusti vse in hodi za njim, odšel žalosten, saj je bil preveč navezan na svoje bogastvo. Medtem ko iz vaših obrazov razberem veselje. Tudi to je znamenje, da ste kristjani, saj vam Jezus veliko pomeni, čeprav je naporno, je vredno hoditi za njim. Verjeli ste, da je Bog dragoceni zaklad, ki daje vrednost vsemu ostalemu. Družini, študiju, delu, človeški ljubezni, življenju samemu. Razumeli ste, da vam Bog nič ne vzame, temveč vam da stokratno, ter hkrati večno življenje. Bog je namreč neizmerna ljubezen, edini, ki nasiti naše srce.
L'unico che sazia il nostro cuore.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.